Fala assim.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 6 minuta. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam i do 12 časova, a počinje upravo naša centralna tema prepodnevnog programa Talasanje. Odrastanje, doba radosti ili mučnine. Nova generacija mladih u Srbiji ovih dana zvanično prelazi granicu između detinjstva i zrelosti. Da li je to i u životu baš tako i baš tada? Kako stasavaju naša deca? Da li će, ako su dobro vaspitana, umeti da se snađu u društvu kako je naše, ili će dobro prolaziti u životu zato što će se ugledati na druge i prepisivati modele ponašanja? Ovogodišnje maturante viđamo na trgovima i u fontanama naših gradova, kako se uglavnom uz trube i trubače raduju novom dobu u životu. Koliko smo im na pravi način pomogli da prebrode teškoće ovog osetljivog perioda života? Koji su najveći problemi mladih u Srbiji? Za Talasanje govori pisac veoma čitanih knjiga za decu i mlade, Jasminka Petrović. Muzika pa puštamo priču.
Noća se probudi.
gosti i priču. Pusti priču.
11 časova, 11 minuta i evo počinje naša priča ovoga puta, ove srede, o odrastanju i dobu mladosti, vrlo osjetljivom dobu i vrlo lepom svakako. E sad, kakva je situacija ovdje u Srbiji, o tome mnogo znamo, a današnja gošća, pisac Jasminka Petrović, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala što ste me zvali, jer dečja kultura je prilično nevidljiva i ja onako imam posebnu zahvalnost svakome ko pozove nekog ko se bavi kulturom za decu.
E, upravo zbog toga ste vi gošća, neko bi sad pomislio, pa hajte, zar ne treba o tome da priča neki psiholog, ali mnogo puta smo slušali psihologa i naravno uvažavamo mišljenje i mnogo pomažu u svemu ovome i kada sarađuju sa roditeljima, pa i decom svakako, ali vi imate jedno zanimljivo iskustvo u radu sa decom koje je drugačije, ne samo što Hvala. Pišete knjige koje oni jako rado čitaju i prihvataju, vaša posljednja knjiga Ovo je najstrašniji dan u mom životu, zapravo za recenzente, mogu tako da kažem, ima decu od 14 i 15 godina koji su davali svoj sud kada su je pročitali. I vi kontaktirate sa njima vrlo živo i vrlo aktivno. To je ono što smo željeli da čujemo, vaše mišljenje. Jer ovo neće biti priča naše dece, nego priča roditelja i ljudi koji se njima bave. Zato što sagledavamo da ima mnogo teškoća u tom periodu i da ovo vreme nije naklonjeno toj našoj deci. Možda sam malo duže u uvodu, ali želim zapravo... Želeći da ukažem koja je tačno tema, da pročitam jednu kratku misao Ive Andrića, pa da o tome porazgovaramo na početku, Jasminka. Bolna iskustva iz detinjstva. Kao ishod negativnih, bolnih i sramnih iskustava iz detinjstva, plašimo se da učestvujemo, da se borimo za ono što istinski želimo i za čime žudimo. Plašimo se odbijanja, plašimo se da ispadnemo glupi, plašimo se gubitka obraza, plašimo se da će drugi otkriti naše ranjive tačke i povrediti nas. Pasivnost je ishod tih strahova. Pristajemo na manje nego što želimo, dopuštamo da nam sude drugi koji su uzeli ono što mi hoćemo. Nemamo hrabrosti da želimo, niti samo discipline da nešto stvorimo. Na kraju, svu našu snagu potrošimo, štiteći sami sebe od raznih demona, proizvoda naših umova, umjesto da tu snagu utrošimo na stvaranje onoga što želimo. Veliki Vandrić ovim nam je ukazao na to šta može da donese negativno iskustvo iz detinjstva u celom životu čoveka.
Detinjstvo je zaista po meni najvažnije, tako kažu i psiholozi, i ceo moj stav u radu sa decom je upravo to, ja sam to preživela, teško je, ali preživet ćeš i ti. Uz humor, uz iskrenost, otvorenost idemo napred. Znači, moja teza uopšte u radu sa decom da je detinjstvo teško i veselo. Jer mi nekako kao kad odrastemo vrlo brzo to zaboravimo, ali svaki onaj prvi put, šta god da je, da li je to prvi korak, da li je to prva reč, da li je to prva knjiga, da li je to prvi poljubac, prvi seksualni odnos, to je uvek od toga te strah, jer je novo, jer je nepoznato i nekako mi kad odrastemo to prvo nam je daleko i malo zaboravimo.
U stvari čak možda nekad nismo ni svesni koliko od tog prvog zavisi sve ono ostalo i da na osnovu toga možda i temeljimo neke svoje stavove.
Upravo to je, evo, sad ste me podsjetili jer sam ja bila i urednik jedne dečje emisije na Radio Pingvinu pre mnogo godina, zvala se 200 iz mesta. Meni nikad nije bila cilj emisija. Bilo mi je cilj da se oni dobro osjećaju. Džaba meni da ta emisija bude hvaljena ako nekog istraumiram, ako neko doživi stres za tim mikrofonom. Znači, ja, prosto to je neki moj stav u radu.
Pa ja ću se truditi što se vas tiče da tako bude.
Ja sam veliki ljubitelj radija, a od televizije, od kamere se uvek blokiram i zbunim. Uh-huh. Ali se sad jako prijatno osjećam ovde, tako da mislim da ću uspjeti da kažem ono što, kako radim i kako ja doživljam rad sa decom. Ali je upravo to, znači, mnogo je važnije da oni taj rad, recimo, ispred mikrofona dožive kao nešto stimulativno, kao nešto otkrivanje, nešto novo, nego da to bude savršeno urađeno i da ja dobijem pohvalu.
Da li to može, Jasminka, da bude recept za način na koji ćemo s decom raditi bilo koji posao?
Za mene je. Ja tako to doživljavam, jer uvek mi je važnije da se oni dobro osjećaju, da su opušteni, da im je prijatno i onda iz te prijatne atmosfere izlaze dobri rezultati. I veliko strpljenje.
Koje je uvek potrebno.
Da.
Mi ovoga puta jeste fokus detinjstvo, no u toku su maturske večeri, maturske proslave, završavanja školske godine. Naravno, to se odnosi i na one koji imaju 14 i na one koji imaju 18 godina. I možemo da ih vidimo ovih dana, pretpostavljam ste i vi videli kako ustrubače pevaju, kako se raduju, kako god da žive inače, ali da li ta crta između zrelosti i detinjstva i mladosti jeste tako oštra i doživljava se i preživljava baš u toj nekoj 14. 18. kako god godini? Šta mislite?
Pa na to se nekako svodi, međutim, pre, već možda ima i preko 10 godina da smo Smiljka Blažin, veliki borac za dečija prava i Dobrosav Bob Živković, ilustrator i moj drugar, smo u okviru grupe 484 uradili jednu interaktivnu knjigu koja se zove Samo moja knjiga, gde smo pomenuli upravo mature i za osmi i za srednju školu. Ja mislim da je to mnogo važna stavka i evo tek sad se o tome ovako javno priča. Ja mislim da se za to su pripreme od prvog razreda i osnovne i srednje škole. Ja nekako mislim da treba više da se skrene pažnja opet na njih, da to ne budu ti paketi po restoranima kao ovaj, male tetke i mali čikici izgledaju sa nekim punđama i štiklama. To je onako odjednom, do juče si bio u farmerkama, patike, starke, sad odjednom kosi sad ti. Prosto mislim da je to tema za jedan tim ljudi gde bi bili uključeni prvo, naravno, deca. Nekako uvek se oni isključuju iz svih razgovora koji se tiču njih, počevši od lektire pa nadalje. Znači, da najpre njih pitamo šta oni žele, da budu tu psiholozi, roditelji, nastavnici. Ali ja mislim da cela ta postavka mature i maturske večeri bi trebala malo da se promeni.
Zapravo ta postavka je iz naših glava. Pretpostavljam da oni to slede, nemajući izbor u tom trenutku ili naviknuti da mogu da imaju izbor. I onda oni, eto sad svi očekuju, to svi čekamo, sad ćemo da kupimo haljinu. Šta god da je to u suštini, suština se nekako zaboravi.
Ja mislim da ste to u pravu i da je, ponavljam, važno je njih da pitamo. Oni u tim susretima mojim, bez obzira da li sam pisac ili neko ko je u nekom projektu, oni su željni razgovora. Željni su da ih ti nešto pitaš i da oni kažu svoje mišljenje. Bez obzira da li se to tiče nastavnika, škole, porodice. Nekako je, možda i razumljivo, roditelji su u svom haosu, u jurcanju za honorarima, platama, karijerama, nastavnici su obhrvani gradivom. Oni zaista ostaju nedorečeni. Sa fejsom koji ima naravno svoje dobre strane, daleko od toga, ali to je onako svedena zaista ta komunikacija da primećujem da se sve teže i sve manje izražavaju. Prosto oni nemaju mogućnost da govore.
Rekli ste zanimljivu stvar. Sad ne znam kako će roditelji, ako nas slušaju i razmišljaju, zašto hoću to da vas pitam ovako. Dakle, rekli ste da su oni željni toga da nešto kažu. Često roditelji imaju zapravo situaciju u kući da deca ne žele da razgovaraju, da se sklanjaju.
Kako biste to objasnili? To je naša odgovornost. Evo, sinoć sam ja došla umorna iz Pančeva, nešto smo imali neki projekat, radili i sad čerka koja ima 22 godine počinje da mi priča neki svoj događaj. Ja krenem da slušam, pa ustanem do kuhinje, pa se vratim, pa je telefon zvoni i ona kaže, pa tebe uopšte interesuje šta ja hoću da ti kažem. Znači, to je moja priča. I onda sam sve ostavila, sela i slušala. Znači, ne mogu deca sama, mi smo i mladi. Znači, odgovornost je na nama.
Jasno. Predamnom je vaša knjiga Ovo je najstrašniji dan u mom životu, o njoj govorimo sada i pominjemo je zato što se tiče upravo ove teme o kojoj danas razgovaramo. Jasminka, svaka glava, osim poslednje, čini mi se pretposlednje, počinje tom rečenicom Ovo je najstrašniji dan u životu. Je li njima stvarno tako?
Pa jeste dramatično, čak ima i Ovo je najstrašniji dan u mom životu, zaljubio sam se. To je onako...
Pa je opet najstrašnije, da.
Pa šta, e sad, ali ceo koncept knjige jeste to da zapravo poslednje poglavlje počinje Ovo je najlepši dan u mom životu i mi pratimo Strahinju do kraja knjige, glavnog junaka Strahinju, koji u stvari odrasta i cela ideja je ja ne mogu da promenim ceo svet, a svi mi idu na živce, ja mogu samo da promenim sebe. I kad je on našao radost u sebi, onda je prosto svet postao drugačiji, mnogo lepši.
Ono što je takođe interesantno u vezi sa i ovom knjigom, pa i vašim pisanjem uopšte je ta otvorenost i nepostojanje tabua, skoro da se tako može reći. Već u prvoj glavi čitalac može da se suoči sa razmišljanjima Strahinje koja su sasvim konkretna i otvorena. Čak u jednom trenutku razmišlja da li je majka u lezbijskoj vezi, s obzirom na neku scenu koju je video. Dakle, izražava vrlo otvoreno da mrzi svoju porodicu. To su sve neka osjećanja koja su naravno haotična i prate taj period života, ali retko se gde može baš ovako pročitati o tome. Da li ste iskustvo ovakve vrste razmišljanja dece dobili družeći se, radići sa njima, i je li to po vama zaista tako? Da li oni zaista vrlo često ovako negativno vide život i stvari i na najgori mogući način?
Znači, knjiga je pisana iz iskustva ja kao dete, jer negde moja misija bila kad sam bila mala, kad osetim neku nepravdu, ja sam rekla ja ću ovo da zapamtim, pa kad porastim neće ovako.
Da.
Drugo, ja sam mama, imam sina 29 godina i ćerku 22, tako da smo prošli sve te faze. Ja sam i tetka i komšinica, i tako da iz raznih uglova je knjiga pisana, ali zaista najviše saznajem od tih živih kontakata sa decom, kojih je mnogo, i oni su vrlo iskreni, otvoreni. Kad im dosadi prosto promocija, oni počinju se vrpolje i ti znaš da je to kraj. Znači, ako ih pratiš i slušaš, ti dobijaš informacije i šta ih interesuje, i šta vole, i šta ne vole. Opet ponavljam da je zadatak nas odraslih da pitamo i da slušamo.
Šta biste vi rekli na jedno relativno načelno i nekonkretno pitanje, koji su najveći problemi mladih i dece ovde u Srbiji?
Pa evo, u toku je trenutno projekat Usudi se da pitaš, koji je urađen 2010. prvi put u Pančevu. Finansijer iza cele ove priče stoji Švedski institut. Znači, krenuli smo od knjige Sek za početnike, razgovarali o raznim temama vrlo otvoreno. Kroz dramske igre urađena je jedna završna radionica. Znači, oni su razmišljali o seksu, o seksualnosti, napisali kratke drame i to izveli pred svojim roditeljima. Taj projekat je porastao, pa smo ga radili u Bjeljini, a evo sada ovih dana je treći put gde smo spojili decu iz Bjeljine i pančevačku decu. Ali šta je zanimljivo, što smo u svim 11 škola u Pančevu i okolini postavili kutije sa Usudi se da pitaš, i preko 300 najrazličitijih odgovora smo dobili, gde ja mislim da je to onako presek tinejdžera.
Zapravo pitanja, rekli ste odgovor.
Pitanja koja su, ja se izvinjam, znači njihova pitanja koja ja mislim, i to i negde nameravamo da damo stručnjacima da obrade, šta je u njihovim glavama. Znači, dosta, oni nisu imali instrukciju da je seksualnost, nego je Usudi se da pitaš. Veliki broj je o pubertetu, o ljubavi, o seksualnosti. Veliki broj pitanja je o narkomaniji. Onda smo mi posle pričali sa njima, znači da ta narkomanija zaista prisutna, odnosu sa roditeljima i škola. Škola im predstavlja veliku muku i tu se često oni onako žale, jer škola je veliki deo njihovog života. Neki moj osjećaj je da škola počiva na pojedincima, da je to jedan odličan učitelj, jedan bibliotekar, jedan nastavnik i on vuče, u njega ima poverenje.
Lična inicijativa,
da,
i njegova,
da,
volja,
jest,
i ljubav prema,
jest,
poslu, što ne bi trebalo, naravno,
jest,
da bude oslonac i temelj.
To ja mislim,
naravno,
da je tako.
Da.
I onda se u jednom trenutku prosto oni umore, jer je veliki, veliki pritisak da funkcioniše na jednom entuzijazmu.
Da li to deca prepoznaju? Je li to onda bude omiljeni nastavnik, omiljeni psiholog?
Oni su neverovatni, mislim da je samo da detektuju neverovatno kad je neko otvoren. I to je ono što sam shvatila, ti možeš da budeš neviđeni namćor i baksuz i da si mrzovoljan. Oni će da te vole, zato što si ti takav. Ali ako si ti namćor koji se pretvara da je šaljivđija, oni to detektuju i to je odmah minus.
Ono što bih ja sada da nadovežemo na tu reč pretvaranje je nešto što je vrlo često i vrlo loše, čini mi se, a kada se govori o vaspitanju, a da ne upotrebim tu reč jer bih više voljela da govorim o praćenju odrastanja sopstvenog deteta, je to što smo često licemerni, čak i u onom najblažem smislu govoreći, koji nije tako strašno negativna osobina, ali je prosto daje pogrešnu i zbunjujuću poruku. Na primjer, evo sad, mi ćemo na jedan način da objasnimo detetu kako treba se ponašati u nekoj situaciji, a na potpuno drugi ćemo se ponašati pred njim u toj situaciji. Čak možda dotle da ćemo kada dođe neko koji je naš prijatelj divno iskreno razgovarati, kada on ode reći svom mužu pred detetom kakva glupača. Pa, šta raditi i kako razmišljati da to promenimo, da budemo svesni koliko je to loše?
Pa evo, u knjizi Ovaj najstrašniji dan u mom životu počinje knjiga Čas srpskog, moja porodica. I odmah vidimo Strahinju koja je rekao, ako ja pišem iskreno o svojoj porodici, ja neću dobro proći kod nastavnice, ja ću sad sve njih da ulepšam i da se ušlihtam nastavnici. To je taj neki princip koji i oni vide od nas, pa onda primenjuju već u sastavima. Ja, mislim, kako kažem, to je mnogo teško, ali deca, kako to psiholozi kažu, deca rade što odrasli rade.
Znači, a nešto govore.
Nešto
tako.
Govore. Mm-hmm. Da, i to ima jedan divan spot inostrani, na YouTube-u može da se nađe, da kako roditelj ide i ide ulicom i polomi govornicu, za njim ide dete koje isto to uradi. Mislim, onako je na bukvalan način prikazana ta ideja. Ja mislim da je to ono, zato, kako kažem, odrasli, nastavnici, pisci, moraju mnogo da rade na samim sebi. Koliko god to zvučalo možda onako kao fraza neka, ali uključujući i neke terapeutske, jer mi stalno moramo se usavršavamo. Ako si ti nekome model, ti moraš da radiš ono, na sebi, da ti imaš samo kontrolu, jer to ako jedno kažemo, drugo uradimo, automatski rušimo ceo koncept vaspitanja. Ja krećem od toga, ako roditelj čita knjige, znači veliki je postotak da čitaju i njegova deca. Ako on vidi roditelja u toku dana da drži knjigu. Ako nikad ne vidi, i onda roditelj kaže, zašto nisi pročitao lektiru, kakav si ti, imaš dvojku iz srpskog. Mislim, već je to onako diskutabilno.
Da, jako velika dilema kod mnogih roditelja jeste i ta činjenica da vi pokušavate da stvorite ili usmerite dete ka tome da bude pošteno, pozitivno, da neguje neke prave vrednosti u životu, i onda ga pošaljete u svet kome se snalaze ljudi na najnegativnije moguće načine, a oni koji bi eventualno radili tako pošteno ne bi prošli nikako. Šta na to kažete? Su deca svesna toga uopšte? Šta mislite?
Ja mislim da su oni mnogo, mnogo svesniji nego što mi možemo da pretpostavimo, i mislim za gomilu stvari da mogu nama da budu savjetnici. Ja zaista imam takav doživljaj da... Ja volim da kažem da sam ja đak Duška Radovića, koji je decu oslovljavao sa poštovana deca. I kad mi vidimo iz tog ugla, da ja mislim da mi možemo mnogo od njih da učimo. Kad sam ja na nekom gostovanju, svaki put mi je doživljaj da sam ja mnogo više dobila od njih nego oni od mene. Da su oni vrlo iskreni, oni će reći šta misle. Nekad će to biti malo i grubo, treba umeti to prepoznati da ti osjetiš šta su oni rekli, ali ja više to cenim nego neki odrastao koji će klimnuti glavom, potapšati te, pa to, posle da te ogovara kad se ti okreneš.
A to bi nas negde dovelo onda do jedne situacije, ako bismo sad usvojili to da su deca vrlo dobri savjetnici i vrlo otvorenog uma, u situaciju da ne bi trebalo kriti mnogo toga u porodičnom životu, što inače ljudi rade želeći kao da zaštite decu. Da.
E, sad to ja mogu pričam prosto o našoj porodični. Kad god smo nešto imali, nama je bilo, ajde sedmo da vidimo o čemu se radi. I ja mislim da oni to jako umeju da ceni, da prepoznaju, ili ako nastavnik, ili u kući i u školi. Ako nastavnik nešto ne zna, ja mislim da oni će njega mnogo više ceniti ako on kaže, deco, ovo ne znam, pogledat ću.
Nego ako krije i pravi se da zna.
I folira se. Da. Ja mislim da je to najveća kvaka u tom foliranju, da mi ostavimo utisak. Da kad si ti ono što jesi, meni se koliko, ja sam inače užasan tremaroš pred javnim nastupima, i onda mi se par puta desilo da tako kad je veliki skup, pa su još odrasli i onda mi drhte ruke, pa se taj papir trese, deca umeju da prepoznaju moju ideju, iako sam tu delovala jako smotano i preplašeno, da su oni dolazili i onako mi se zahvaljivali za to što sam ja rekla. hoću da kažem da oni još uvek umeju da gledaju i slušaju srce. Mi da. To zaboravimo.
Dakle, iskrenost pred decom je jedan od velikih saveta ja mislim, za roditelje i sve one koji se njima bave. Jasminka, 11.30 je reklame, ćemo čuti i muziku pa ćemo nastaviti priču.
Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stajnje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Hora i Simfonijskog orkestra. Na programu su Mihajlović, Senke snova i mora, Erić, Međučin, Berlioz, Fantastična simfonija, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 7. jun u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ovog leta potraga za našim početkom može se pretvoriti u naš kraj. Film Ridleya Scotta, reditelja Osmog putnika i Blade Runnera, Prometej 3D, premijera 6. juna u Multiplexu Kolosej, u bioskopima od 7. juna.
Eko.
Talasanje.
minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1, naša današnja priča o odrastanju, naravno s akcentom na tome da je reč o odrastanju u Srbiji. Jasminka Petrović, pisac knjiga za decu i mlade, ovde naša gošća u studiju, koristimo njeno dugogodišnje iskustvo da vam ga prenesemo i da povodom ovih dana junskih koje su doba nekog ulaska u zrelost naših mladih, pričamo upravo o tome koliko im je teško i kako žive. I evo, Jasminka, sad je bila naša kolegica Andrijana koja ima dete od 3-4 godine i koje kaže, slušajući vas sa početka, da, kako mi često nestrpljivi smo i ne slušamo dovoljno svoju decu, kako se to ne odnosi samo na mlade i na taj uzrast između 14 i 18 godina, nego i na njeno dete od 3-4 godine, koje stalno nešto priča i ona nema uvek strpljenja da ga sluša. Dakle, to je takođe jedan od ključeva za odnos sa decom.
Pa ja to kaže, strpljenje i ljubav. Eto, to je...
Nije važan uzrast, je li tako?
Ne, ja mislim da je dete uvek, u stvari dete i ti njemu kao roditelj uvek i odrasli uvek je isto, koliko god da dete ima godina.
Da. Treba, šta sad neka preporuka po vašem iskustvu? Sada ne bude ovo savjetodavna emisija, ali da ponešto iskoristimo. Da li je dobro prema detetu se odnositi kao prema odraslom, uvek u svakom trenutku, u smislu ozbiljnosti, razmišljanja onome što je reklo i odnosa prema njemu? Kako biste tu se postavili?
Da vam otkrijem jednu tajnu. Kada su moja deca bila mala i muž i ja smo završili školu roditeljstva, tako da ja u šali kažem kako smo mi profesionalni roditelji.
Vi niste intuitivni kao svi ostali, nego ste profesionalni.
Da. E, baš tako. I to je u organizaciji Psihokoda, oni su grupa psihologa koji se baš bave roditeljstvom, decom, odrastanjem. Znači, mi smo od uvek i muž i ja imali to da saslušamo i da sa poštovana deco pratimo svoju decu. I onda smo čuli da u razvoju dece veoma važna jedna crvena zona gde sam ja odrasla osoba i ja da kažem ne može, stop. E, to je za mene bilo otkrovenje da ima delova gde nema razgovora. Jer jeste poštovanje, ali je, kako da kažem, možda u jednom trenutku... Izvinite, može da dođe do, sad ja nisam psiholog, pa da me, kako kažem, da ne delim savete, ne bih volela, ali to moje lično iskustvo. Znači, opasno je da si ti sa detetom na istoj nozi. Kako ja kažem, mora da se zna, ti ga uvažavaš pošto, ali ti si odrastao. I ti si taj koji vodi priču.
Da, i tu sad dolazimo do jedne opet teze našeg društva, vrlo često se može čuti, da smo mi takvi sa svojom decom, što nije bilo ranije slučaj, da smo ih tako razmazili i tako postavili na jedan tron u porodici i u društvu, da je došlo do tiranije dece.
To je opasno.
E, biste se složili da ta pojava postoji?
Da. Ja mislim da su onda roditelji jako zbunjeni i ne znaju šta dalje, ali recimo ja imam drugaricu koja kaže, ja sam mislila da mene, dok sam bila tinejdžerka, mene roditelji ne vole. Ja kažem, zašto? Pa kaže, svi su imali da dođu kući do 9 i do 10, a kaže, ja sam mogla da dođem kad hoću. Tinejdžerima je neophodna granica, da oni znaju, pa onda ide, kao kažem, prepirka sa roditeljima, da li može 5 minuta, da li može 10 minuta, ali on mora da zna dokle ta granica.
A neki kažu da su deca čak sigurnija kada postoje jasno određene granice.
Upravo to, jer mi smo, kako kažem, tu da ih zaštitimo i da ako je struja, ti možeš da kažeš ne. E tako je, iako je narkomanija, iako su kasni izlasi, prosto ta prevelika tolerancija, ja mislim da u to upadaju opet roditelji iz griže savesti, jer nisu dovoljno sa njima, nisu kvalitetno i onda popuštaju na nekim stvarima, a u stvari je u vaspitanju to psiholozi stalno govore doslednost. Ako mi kažemo da je izlazak do 10, onda uvek mora da bude do 10, a ne sad kao sad sam ja lepo raspoložen, ajde može i do 12.
Da. I zanimljivo je sad mi to palo na pamet, Jasminka, dakle, ovo je jedan iskren razgovor ljudi koji zaista žele dobro svoje našoj deci i smatraju da ima mnogo problema u kojima im se može pomoći, a da se prosto kao društvo nismo baš nešto pokazali, pa i kao pojedinci. Svi smo nešto, kada smo tu decu rađali, imali u glavi to kao centar našeg života, kao nešto što treba dobro da odradimo, kao nešto što će doneti divno stvorenje ovoj planeti, jer je izraslo eto u toj našoj dobroj volji. Sjetila sam se sad jedne replike iz jednog filma, mislim da je reč o Prisluškivanju, kada glavna junakinja gleda prosjaka koji spava na klupi i kaže, kad to vidim, pomislim, pa i on je bio nečija ušuškana beba. Dakle, neko je i sa njim počeo sa tom idejom. Kako nam se to dogodi? Jel život nas negde odvede samenje?
Da, ja mislim to stvarno ubrzanje da je sve, onako, sve brže živimo. I ja negde uočavam razliku u tim gostovanjima između dece u Beogradu, u centralnim opštinama i dalje. Meni je nekako mnogo, kako kažem, čak lakše komunikacija sa decom u nekim udaljenim selima. Mislim da se tamo zadržao taj neki, u pozitivnom smislu, taj neka porodica na okupu. Recimo, to ja pravim svoje lične ankete. Ko od vas bar jednom nedeljno ima porodični ručak? Ja smatram da je porodični ručak vrlo važan za porodicu celu. Recimo, sve što je dalje od Beograda, oni imaju skoro svaki dan. A beogradska deca, pitanje da li imaju i jednom dnevno. Prosto to isto govori koliko smo mi rastrzani i koliko, jer krize se uvek više osjećaju u velikim gradovima.
Da, rekli ste mi to dok smo razgovarali malo pre, da ste to uočili kao jednu od velikih razlika, način ponašanja i život dece u velikim gradovima i u provinciji, i to ovoga puta u korist kada se govori o odrastanju dece iz provincije. U kom to smislu, da objasnimo malo, po malo još ovu činjenicu, jer ona direktno sa terena i zanimljivo zvuči?
Pa evo ovako, kada su neki, kako kažem, neki kreativni zadaci, oni mnogo lakše odgovaraju, opušteniji su, radoznaliji i nekako su više deca. Beogradska deca, imam utisak, kako kažem, to je sad onako uopšteno, daleko od toga da je to pravilo, ali mislim da im je više razasuta pažnja, da moram da im, ja lično imam veću koncentraciju, da sam im zabavnija, da se više trudim da im držim pažnju. U tom smislu mislim da je veoma teško i nastavnicima, i to sam negde pročitala, da je recimo pre 20 godina koncentracija deci bila ono apsolutna, recimo 20 minuta, sad je 2 minuta. A čas, trajanje časa, da je 45 minuta, postoji 17. veka. Znači, od 17. veka se ništa nije promenilo na dužini časa i na načinu zapravo rada. Naravno da postoji aktivna nastava i da postoje razni pokušaji i seminari, ali suštinski čas traje 45 minuta i u većini slučajeva dete sedi, nastavnik predaje.
Suštinski promjena nema. Evo, došli smo i do tog, rekli smo malo pre kad sam vas pitala koji su najveći problemi, jedan od njih je bio škola. Dakle, šta ste vi tu sagledali radeći sa decom? Šta mislite, koliko je uopšte škola na pravi način okrenuta decu? Da li zbog toga možda oni to vide kao veliki problem? Da li odrasli greše u koncepciji?
Pa ja mislim da je škola jedan veliki onako dinosaurus koji polako izumire, ne mislim u Srbiji, nego generalno. Ja mislim da je njima više potrebno da su oni aktivni, jer ti na radionicama to najbolje možeš da osjetiš, jer su radionice upravo tako, mislim, tako funkcionišu, da oni imaju svoje iskustvo, da oni istražuju. Evo, samo na trenutak da pomenem jedan projekat, program, koji se zove Dani odrastanja, koji sam ja započela sa koleginicom, školskim psihologom Irena Lobodog-Štulić i dramskom umetnicom Aleksandrom Nikolić. Dani odrastanja je baziran na knjizi Ovaj najstrašniji dan u mom životu. Sastoji se iz tri dela, znači literarni, dramski, mi se šalimo, dramatični i psihološki. Krećemo od analize knjige, od junaka, od glavnog junaka, od emocija. Pokušavamo da uđemo u psihologiju strahinje. Drugi deo je dramski, gde oni sve te strahinjine rečenice govore, jer je mnogo lakše kad se oni, kako ga kažem, po znacima navoda, sakriju iza glavnog junaka. I onda na kraju ih uvedemo u priču ja. Strahinja, da sam ja strahinja ili koliko sam ja strahinja. I mnogo su zanimljivi rezultati koje vidimo, i na kraju posle u ovom uvek mi je teška ta
evaluacija.
Da, koliko njima to znači, šta najčešće oni govore? Mnogo mi se sviđa ovde što smo timski radili. Oni u školi nekako nemaju tu mogućnost. Mnogo mi se sviđa što sam mogao da kažem šta osjećam. Mnogo hvala vam što sam rekao čega se bojim.
Da.
To oni prosto ne stižu. Zato mislim da su te neke radioničarske, vanškolske aktivnosti važne. Znači, mi prosto nismo u mogućnosti da menjamo niti školu, niti porodicu, ali to je onako jedan međuprostor gde njima omogućava da upravo to da kažu i uopšte da se susretnu sa svojim mislima.
Ono što je zanimljivo također kada je reč o načinu na koji prezentujemo neka velika znanja svoje deci, je da na primjer imate činjenicu da kada su, ne znam, evo sad noću muzika, muzeja ili dani festival nauke, imate zaista jako iskreno zainteresovanu decu.
E
sad, da li biste to karakterisali kao da oni ne žele trudom da nešto nauče, nego eto kad im damo na tacni zanimljivu pojavu iz nauke, to ih zanima, ali ne žele o tome da uče, pa je to kao izvesna sad lenjost naše dece, ili je to način na koji možemo da ih uvedemo u suštinu stvari?
Ja mislim da su oni spremni kao zapete puške. Ja opet okrećem da je nama odraslima. Znači, kad im ti daš dobar podsticaj, kad si ti iskren, oni neverovatno mogu da se daju, da taj, prosto meni odrastanje i škola jednako radoznalost. E to ja mislim problem, što su deca sve manje radoznala. Oni su onako apatična, može, ne mora, okej, smaram se, to su onako. Ali kad ih ti uvučeš u priču, znači prvo ti moraš da veruješ u to što radiš ili u taj predmet koji predaješ. Recimo, evo, ja sve imam primer iz prakse. U Dečijem kulturnom centru postoje radionice novinarske, gde ja radim sa svojom jednom koleginicom novinarkom. I onda smo im dali da one, novinari, pripreme priču o Londonu, Parizu i Rimu. Znači, samo je to bio zadatak. Rim je bio prikazan kroz istoriju. Ta devojčica voli istoriju, ona je donela laptop, ona je donela fotografije. Ja sam saznala nešto što u životu nisam znala. Pariz je bio predstavljen kroz, recimo, i kroz pesmu Zaz, gde su oni otpevali, što jeste, a London je prikazan, kako kažem, i glumački, i dramski, i geografija, i biologija. Znači, one su sedele, pile ti, čaj, i govorile nama na onom British, onako iskarikiranom engleskom, o Londonu. Kako da kažem, samo, da, a priča o Parizu je krenula tako što je ova devojčica stavila onu francusku kapu i taj element nama je bio attention svima koji smo to gledali, jao, kao odmah smo svi već imali doživljaj. Znači, da nastavnik jedan koji predaje francusku, samo stavi onu francusku kapu, on je njih kupio.
Da, to je sad opet primjer kako možemo zaista da naučimo mnogo toga od sobstvene dece. Istakli se humor kao jedan od važnih elemenata vaspitanja. Šta da rade neduhoviti roditelji?
Da, pa ja mislim da je humor mnogo važan. Koliko god, kako ga kažem, mi ipak spadamo u naciju koja je duhovita, vrlo smo, kako kažem, spretni i vešti sa i šalama. Ja samo mislim da to može da se i sve uvek pronađe nešto što je zanimljivo, da se napravi kao karikatura i da uvek krenemo od sebe. Znači, kad ja nešto pogrešim ili nešto loše uradim ili ne znam, visi mi podsuknja, da napravim što na svoj račun. Ja njima opet dajem mogućnost da se i oni šale. Knjiga Škola, koja govori o raznim tipovima nastavnika i đaka, kad krenemo tu priču, oni odmah krenu, a to je, ne znam, taj đak, to je on. Reku, čekaj, stani. Gde si ti u toj priči? I pohvalna priča u jednoj školi u Beogradu, odvela me nastavnica u zbornicu gde su nastavnici fotokopirali sve nastavnike i uveličali i zalepili u zbornicu. I kaže, kad krenemo na čas, mi pogledamo da ne budemo ni neko od tih nastavnika koji je prikazan u knjizi.
Da, to je zanimljivo.
Da,
to je neki način kako doći do sobstvene dece. I sad, eto, govorimo o tom periodu, rekli smo da može da se odnosi na sve periode, ali ajte da dugo se vi bavite decom, da nam kažete i to u ovoj priči. Kakva je razlika između onih naših potomaka koji su odrastali pre 20 godina i ovih sada? Koliko ih vreme sada čini drugačijim i okolnosti u kojima žive?
Pa ja mislim da suštinski, kako ja kažem, suštinski dete je uvek dete i ti tinejdžerski problemi jesu uvek isti. Ja samo kažem, menja se ono scenografija i kostimografija, ali možda bih unela tu jedno, kako kažem, prekriva ih ta neka apatija i to neko smaranje za koje se oni kriju. Ali kad ti njih iščeprkaš, ti uvek dobiješ konkretno ovo, usudi se da pitaš, znači pitanja su bila od toga da li s mamom da razgovaram o prvom seksualnom odnosu, do toga zašto je poskupela užina u školi. Znači, veliki je raspon tih pitanja i ja mislim da su to pitanja koja nas uvek muče u bilo koje doba
da,
u životu.
Jel možemo da kažemo da su deca deca, da ne možemo da sad neko opterećenje društvenim okolnostima da uzmemo u obzir da se oni sad menjaju, jel?
Ja osim mislim što, da su suštinski oni isti, samo
možda
su
brže sazrevaju.
Ima i toga, ima i toga, ali kako ja kažem, ja mislim da je suština uvek ista i da je odrastanje bolno i teško i mi smo tu da im pružimo ruku i da im pomognemo da to prođu na što bezbolnije i sa što više humora.
Ostalo još vremena da malo popričamo o vama lično, što mislim da će biti zanimljivo slušalcima. Prvo ono što se odnosi na decu, pa još neke teme u ovih 5-6 minuta koliko nam je ostalo. Dakle, ono što je vezano za decu su radionice na kojima radite, idete po celoj Srbiji. Rekli ste šta je pred vama u ovom narednom periodu, imate li neku novu zamisao kojom ćete se baviti ili ćete ove vaše već postojeće radionice
da nastavite? Evo, sutra se završava ovaj projekat Usudi se da pitaš. Evo, sve Pančevce ili ko bi voleo da vidi, pozivam sutra u 12 u kulturnom centru. Upravo smo završili dva pilot programa Dani odrastanja sa pomenutim koleginicama bazirane na knjizi Ovaj najstrašniji dan u mom životu i imamo planove da to radimo tokom cele školske godine po različitim školama u Srbiji. Ono što je meni velika radost jesu kreativne radionice, jer mislim da je kreativno mišljenje veoma važno i da može da se upotrebi bilo čime se danas i sutra oni budu bavili. Za kreativno mišljenje i za kreativnost je važna opuštenost, da se napravi ta atmosfera gde smo svi slobodni, gde smo svi isti, gde možemo da lupimo i da ostanemo živi i da možda to naše nešto donese nekome, neku ideju i da ima veličanstven rezultat. Možda, evo, za kraj da pomenem gostovanje u Solunu.
E, to sam htjela upravo da vas pitam. Da. Bio je sajam knjiga u Solunu, Srbija bila počasni gost. I između ostalih bili ste tamo. Kako je to izgledalo?
Evo, ja moram sad to da naglasim da je prvi put pozvan dečiji pisac, što isto smatram veliki pomak u radu nas, dečijih stvaraoca. Moj doživljaj jeste da je i Grčka trenutno, kao što znamo, u velikoj krizi, ali i ovakva kako jeste opet nas negde nadmašuje. Znači, oni imaju jedan nacionalni centar knjige gde tokom cele godine preko sajta i preko mnogobrojnih projekata motivišu decu na čitanje. Jer smo mi svi svesni toga da jednostavno nije sad dovoljno samo knjiga. Moramo neki međukorak da napravimo, da ih motivišemo da se vrate rečima, slovima, prosto slike su mnogo jake.
Koliko su uspešni u Grčkoj sa tim projektima? Da li se već nešto izmerilo da je pomereno?
Trude se veoma. Ono što je možda isto veoma zanimljivo, da oni imaju i sajam dečije knjige u Atini. Kažu da im nije lako, međutim, što je meni isto upalo u oči, da tokom svih tih 4 dana koliko je sajam trajao, postoji jedan odvojeni deo za dečije izdavače i sve vreme, znači, koliko god je sajam otvoren, postoje delovi tog prostora ograđeni gde se neprestano radi sa decom. Da li je to čitanje knjiga za niže uzraste, da li su to glumci, da li su to razgovori na neke teme sa tinejdžerima. Znači, neprestano tokom sajma je bio program za decu. Mislim da je to vrlo važno i da je to možda neka ideja da mi prepišemo od
Grka. Hoće li sada mališani u Grčkoj biti u prilici da čitaju nešto od vaših knjiga?
Pa evo, knjiga Sek za početnik je prevedena na nekih 23-4 jezika i na grčki, tako da je to knjiga koja onako otvara vrata, što opet govori da je ta tema svuda važna i svuda potrebna.
Nabrojali smo je u top 5 kad smo govorili o najvećim problemima mladih, je li tako? Tu negde je. Inače, na sajmu u Solunu je bilo, da kažemo sad, prosto nismo informativni trenutno, ali znamo da je bio presek nekog izdavaštva Srbije i da smo imali tu čast da budemo počasni gost. To je nedavno završeno, pre nedelju dana. Jesu vaše iskustva lepa, kako vam se čini?
Vrlo sam zadovoljna i evo, ja imam predlog prosto da predložim ovom međunarodnom sektoru u Ministarstvu kulture da to postane tradicija, da nisam sad ja bila pa zdravo, da postoji sajam knjiga u Bolonji, svetski sajam dečije knjige, što ja mislim da bi nama dečim tim pisima mnogo koristilo da odemo da vidimo šta se tamo dešava.
Privući decu da što više čitaju, jedna od velikih tema i vrlo važna stvar, pretpostavljam da vi u tome uspevate, ali na najširem nivou, u društvenom smislu, to bi zaista trebalo da bude jedna od aktivnosti koja je vrlo važna kada je reč o deci.
Pa juče jedan podatak na jednom sastanku iz UNICEF-a da su oni radili, ne znam tačno postotak koji je obrađen, da postoji u Srbiji 20% porodica koje nemaju dečije knjige u kući. Znači, mnogo moramo da radimo.
Šta sada pišete, šta će deca i ostali koji vole vaše štivo moći da čitaju u narednim mesecima?
Pa evo, pre neki dan, to je onako ono, vruća knjiga, u Kreativnom centru je izašlo Od čitanja se raste, što upravo govori
negde
o
na liniji
ovome,
ovoga,
na
da.
Ovoj liniji. A Bob Živković upravo, ja onako da smem da kažem, da završava knjigu Porodica, takođe za Kreativni centar u ediciji Bez lake na jeziku, gde smo onako Bob i ja se razmahali, krenuli od svoje porodice, pa onako našli šta je to sve zanimljivo kod nas na tu temu.
Da, i možda da završimo nekim dečijim glasom. Dakle, Pavle Pavičić ima 14 godina i u vašoj knjizi Ovo je najstrašniji dan u mom životu rekao: odličan prikaz ranog tinejdžerskog života, nevolje sa školom, porodicom, prijateljima i simpatijom prikazane su na pravi način, kratko, efektno i duhovito. To je ocena vaših čitalaca.
Jeste, evo, Pavle međuvremeno porastao, student je i nedavno mi je napisao poruku: Jaco, ajde, kad ćemo da se vidimo, da se ispričamo.
Divno. Mnogo hvala što ste podelili sa nama vaše iskustva o radu sa decom, o odrastanju i o toj dobi životnoj. Koliko vidim, vi ste toliko u toj temi da kao da ste još u toj dobi, jel tako?
Pa hvala, meni to kompliment.
Ja sam ih htela tako bude. Sve najbolje vam želimo u daljem radu. Jasminka Petrović, pisac knjiga za decu i mlade, bila naša gošća u Talasanju. Ostalo je još 4,5 minuta do podneva. Slede, dakle, posle muzike podnevne vesti, pa zatim izveštaj o vodostanju i poslednji sat Talasanja od 12:15 emisija u ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd.
Radio Beograd.
Beograd 1.
Beograd 1.